Habang si Apollos ay naglalakbay sa Corinto, si Pablo naman ay naglalakbay hanggang sa Efeso. Sa kanyang paglalakbay ay nasalubong niya ang ilang mga alagad. Tinanong niya ang mga ito, "Tinanggap ba ninyo ang banal na espiritu nang kayo ay sumampalataya?" Sumagot sila, "Hindi po, at hindi po namin alam ang tungkol sa banal na espiritu." Tinanong ni Pablo sila, "Kung gayon, sa kaninong pangalan kayo nabautismuhan?" "Binautismuhan po kami ni Juan," ang kanilang sagot. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Patuloy na nangaral si Pablo. Nang marinig ito ng mga alagad, sila ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Humigit kumulang 12 lalaki ang nagpabautismo. Paroon si Pablo at hinikayat ang mga tao na sumampalataya kay Jesus. Ngunit marami ang matigas ang ulo at sumalungat. Siniraan pa nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya't naglakbay si Pablo sa ibang lugar at nanatili doon ng 2 taon. Kaya ang buong Asya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kaya kahit ang panyo at balabal na kanyang ginamit ay nakakapagpagaling ng may sakit at lumalayas ang masamang espiritu. Marami ang nakakarinig sa balitang ito. Kaya't marami rin ang gustong gumaya. Ilan na dito ay ang 7 anak ng isang punong pari. May isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Kanilang sinabi, "Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumayas kayo." Sumagot ang masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, pero sino kayo?" Kaya sinunggaban sila ng lalaking sinasapian at sinaktan. Sila ay tumakas sa bahay na iyon, nahubad at sugatan. Marami ang nakabalita sa pangyayaring ito, kaya't lalo silang natakot at sinamba ang pangalan ni Jesus. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay patuloy na lumaganap ang kanyang salita.